Mirëmbrëma, zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e orës 21 të Radios Evropa Lirë, ky është programi që i kushtohet Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraçia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Në këtë edicion, me së tjera, shoftojmë të ndiqni. Sot bën 17 vjet prej se ka hyrë në fuqi marrëveshja Kumanove, e cila i dha fund luftës në Kosovë. Numri i përdoruesve të drogës në Kosovë po rritet, ndërsa mosha atyre gjithnjë po bëhet edhe më re. Al-Qaida po mundohet që të shfrytëzojë ndarjet sektare në Siri për të fituar përkraje në këtë shtet. Shqipëria ka humbur ndeshjen e parë në kampionatin evropian të futbollit ndaj Zvicrës me rezultat 0-1. Për këto dhe materiale të tjera ju ftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me materialin e parë, sot bën pra 17 vjetë prej se ka hyrë në fuqi marveshja Kumanovës, për mes e cilës bombardimet aliancës veri Atlantike NATO ndaj caqeve serbe patën marë fund, duke dhe në fund përfundimisht edhe luftës në Kosovë. Marveshja detyron të Serbinë, cila atë kohë dhe ishtë atë që kishtë mbetur nga Republika Federative Jugoslavisë, që të largoj të gjitha forcat e saj nga Kosova, ndërsa i paraprinte dhe demilitarizimit të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Një përmbledhje të asaj se çfarë përmbante kjo marveshje ka përgatitur Arton Konu.
17 vjet më parë ka hyrë në fuqi marrëveshja e cila i dha fund përfundimisht luftës në Kosovë. E njohur si marrëveshja e Kumanovës, ajo ishte nënshkruar nga komandanti i parë i forcave ushtarake ndërkombëtare në Kosovë, Michael Jackson, dhe ish shefit të shtabit të ushtrisë jugoslave Nebojša Pavković. Me nënshkrimin e vendosur në tekstin e marrëveshjes, ishte hapur rruga që të jepet fund fushatës ajrore të NATO-s kundër asaj që kishte mbetur nga Federata Jugoslave që u thiqej nga Serbia. Për 8 dit, NATO kishte bombarduar ushtrinë dhe policinë si dhe objektet dhe urat vitale në Serbi, Maltezi dhe Kosovë që përdorëshin për transportimin e forcave të sigurisë të këtij shteti. Marrëveshja gjithashtu e detyronte Beogradin që të largojë të gjitha forcat e saj nga Kosova, ndërsa ajo i paraprinte edhe demilitarizimit të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Marrëveshja e Kumanovës në fakt ishte nënshkruar me datën 9 qershor 1999, por ajo hyri në fuqi 2 ditë më vonë duke detyruar ish Jugoslavin që të largojë nga territori i Kosovës të gjithë personelin ushtarak, por edhe civilet armatosur, paramilitarët dhe shumë grupet e tjera me aftësi ushtarake nëse përcaktoheshin si të tilla nga NATO. Në kuadër të tekstit të marrëveshjes ishte vendosur një ashtu quajtur zonë sigurie brenda territorit të ish Jugoslavis në hapësirën prej 25 kilometrave. Republika e asaj kohë Jugoslave nuk guxonte të dërgonte kurfar armatimi të rënd në një hapësirë prej 5 kilometrave brenda territorit Jugoslav që ishte në kufi me Kosovën. Një ditë më vonë në Kosovë kanë hyrë forcat e para të NATO-s duke vendosur kështu përfundimisht 12 qershorin si ditë e çlirimit të Kosovës. KFOR-i apo forcat e Kosovës të udhëhequra nga NATO kanë dërguar fillimisht 37.200 ushtarë nga 36 shtetet e botës. Nga maji këtij viti KFOR-i ka pak më shumë se 4.500 ushtarë të pranishëm në territorin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Niveli i lartë i parave që vinë nga diaspora ka bërë që standardi jetësori i qytetarëve të Kosovës të shënoj rritje, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Kosova ndërkohë konsiderohet si një ndër shtetet me më së shumti dërgesa të emigrantëve, ku në të shumtën e rasteve këto dërgesa shfrytëzohen për konsum familjar. Nga Prishtina sjellim kronikën e Luljeta Krasniqit.
Shuma prej mbi 500 miliard euro në vit që hyjnë në Kosovë nga qytetarët e këtij vendi që jetojnë dhe punojnë në vende të ndryshme të botës, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, mund të ketë ndikuar që konsumi për kokë banorit të shënojë rritje. Rritja e konsumit rrjedhimisht ka përmirësuar kështu dhe standardin jetësor të këtyre qytetarëve. Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi thot për Radion Evropa e Lirë se në rritjen e konsumit kanë ndikuar shumë faktor, por që faktori kyç është vazhdimi i dërgesave nga diaspora.
Kjo rritje ka ardhur si rezultati vazhdimit të nivelit të lartë të dërgesave nga ona e diasporës, mandej rritja epogave në sektorin publik, fillimi i dhënjes së kontributeve për luftëtarët, veteranët e luftës, mandej rritja epogave për pagesave për skemat sociale dhe në një farë forme të gjitha këto kanë ndikuar që niveli i konsumit të Kosovës të jetë më i lartë se sa vitet para prak.
Rezultatet e anketës së buxhetit të ekonomive familjare të publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës kishte vënë parë rritje të konsumit për kokë banori për mbi 3% në vitin 2015, krahasuar me vitin 2014. Nga rezultatet e dala nga ky publikim, konsumi i përgjithshëm në Kosovë në vitin 2015 ishte mbi 2.4 milion euro, ndërsa për ekonomi familjare 7.5 mijë euro, si dhe për kokë banori 1.4 mijë euro. Këto të dhëna mbi konsumin e përgjithshëm, eksperti ekonomist Naim Gashi i thekson si një nga shtyllat kryesore të ekonomisë në Kosovë. Pasi që si sqaron Gashi, sa më i lartë jetë konsumi, rritja ekonomike dhe pagesat për arkën e shtetit janë më të larta. Ndërka që rritja e të ardhurave për kokë banori në vitin 2015 krahasuar me vitin 2014, Gashi thos se vjen si rezultat i rritjes ekonomike që ka pasur Kosova në vitin 2015.
Mendoj se edhe gjatë këtij viti do të kemi rritje të konsumit për arsye se vetëm është futur në funksion skema për pagesën e veteranëve të luftës, mandej kemi një rritje të shkallës së investimeve të jashtme të drejtpërdrejta që po vijnë në Kosovë dhe kemi një trend të vazhdueshëm duhëshëm sa i përket të ordërave nga diaspora remitencave.
Në anën tjetër, profesori ekonomist Isa Tahiri në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thekson se gjendja e rënd ekonomike shumë familjeve në Kosovë ka alarmuar familjarët e tyre që jetojnë jashtë vendi dhe ata kanë ndihmuar me para.
Para praktikisht dyshoj në të dhënat, a janë reale apo janë më tepër të imagjinuara, duke bazuar në ngritjen e çmimeve të konsumit të përgjithshëm moshë mor ditor, mund të thojmë edhe levizja o migrimi mrena për mrena e popullatës rurale me qëllim të kërkimit të punësimit në vend banime qytetore, ka ndikuar në ngritjen apo kërkesen për argjim për kitazi me banim.
A i thot se standardi jetësori qytetarve nuk mund të jetë përmirësuar gjatë viteve të fundit. Kosova konsiderohet si një ndër shtetet më së shumë të dërgesat e emigrantëve, po në të shumëtën e rasteve këto dërgesa shfrytëzohen për konsum familjar. Në një studim mbi remitencat në Kosovë të bërë kohë më parë nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, ka treguar se 43% e qytetarëve të Kosovës kanë anëtar të familjes që jetojnë jashtë vendit, ndërkohë 22.4% prej tyre kanë pranuar remitenca prej familjarëve. Shteti ku më së shumti kanë emigruar kosovarët është Gjermania me 35.25% e pasuar nga Zvicra me 22.94%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në rubrikën e përjavshme Fokus të Radios Evropa e Lirë kemi trajtuar temën mbi përdorimin e substancave narkotike si shqetësim në rritje. Udhëheqës të organizatave që merren me rehabilitimin e përdoruesve të drogave thonë se çdo vit mosha tyre po bëhet gjithnjë e më e re. Ndërkaq profesionistë shëndetësor thonë se tashmë edhe fëmijët e moshës 12 vjeçare po kërkojnë ndihmë mjekësore nga përdorimi kryesisht i marijuanës. Holsiti sjell fokusi përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Në Kosovë thuhet të jenë rreth 25.000 përdorues të substancave narkotike. Rreth 5.000 nga ata konsiderohet si janë përdorues aktiv, ka thënë Safet Blaka, i drejtues i qendrës mediko-psikoterapeutike Labirint. Këtë ka verifikuar së voni edhe një hulumtim i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik në Kosovë, por ajo që mbetet shqetësuese sipas autoriteteve që merren me këtë problematik është se mosha e përdoruesve të substancave narkotike çdo vit po bie. Sipas hulumtimeve thuhet se tashmë në Kosovë janë 12 vjeçarët ata që përdorin substanca narkotike, kryesisht të llojit marihuan. Organizatat joqeveritare që merren me trajtimin e përdoruesve të substancave narkotike thonë se kohëve të fundit vërehet rritje edhe e konsumimit të duhanit dhe alkoolit. Ekspert thonë se përpos substancave narkotike, përdorimi i alkoolit dhe duhanit nga të rinjtë mund të shkaktoj dëme të rënda në zhvillimin e tyre fizik, mendor dhe moral. Safet Blaka, i drejtues i qendrës mediko-psikoterapeutike Labirint, ka deklaruar se dy vitet e fundit ka rënë numri i përdoruesve të substancave narkotike heroin, gjë që ai e cilson si një lajm të mirë, derisa flet për drogat prezente që përdoren në Kosovë.
Përfundimisht i lini të bejimi drogës ka rënë në ato mosha që s'ka ku të shkojmë aposhtë. E temi 12-13. Nëse flasim për moshën 14-qare, kjo tashmë është bërë e zakonshme ku klitët për drogën e tipit kanabis pra marihuana.
Ndonë se si pas autoriteteve të rendit, Drejtoria për hetimin e trafikimit me narkotik ka ndërmarrë një numër të madh të operacioneve policore në nivel vendi për luftën kundër trafikimit me narkotik. Udhëheqës të organizatave jo qeveritare konsiderojnë se qasja deri te shitësit e drogave nuk është shumë e vështirë, gjë që është shqetësuese. Por Daut Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, thotë se në vazhdimsi kanë treguar gatishmëri për një bashkëpunim me shtetet e rajonit dhe më qerë, dhe si rezultat i këtij bashkëpunimi, me ato kompetenca ligjore që ka janë realizuar operacione të përbashkëta në nivel rajonal dhe janë shënuar edhe rezultate konkrete në arrestimin e personave të dyshuar dhe në shkatrimin e grupeve të ndryshme kriminale, a jep edhe ullësi të tjera.
Vetëm gjatë periudhës janar prill 2016, policia Kosovës ka trajtuar mbi 218 raste, ku të përfshirë kanë qenë mbi 300 persona të dyshuar, ndërsa gjatë kësaj periudhë janë konfiskuar mbi 180 kg marihuanë, mbi 10 gram heroin, pasaj një sasi e kokainës dhe si rezultat i operacioneve policore gjatë kësaj periudhe kemi të arrestuar mbi 250 persona të dyshuar.
Në policinë e Kosovës gjithashtu thonë se është e rëndësishme të potencohet antarësimi i policisë së Kosovës në mekanizmat ndërkombëtar të sigurisë si Europoli, Interpoli e të ngjashme, që do t'jep të rezultate edhe më të mira në funksion të luftimit të krimit të organizuar në përgjithsi dhe trafikimit me substanca narkotike në veçanti. Ndërkohë, Safet Blakaj ka folur edhe për substancat narkotike të reja në tregun e Kosovës, të cilat vështirë po luftohen.
E po çka ato nuk dim është prezenca e drogave të reja, ato new design drugs. Kjo është një problematikë në vete, vështirë po të përballohen edhe shtetet e BE-s. Na nuk kemi mujtë detashtë në identifiku në një substancë të cilat të kesë përdoret, pra droga të reja.
Për trajtimin nga substancat narkotike flasin edhe profesionistë shëndetësor, si pas të cilve në klinikën psikiatrike në qendrën klinike universitare të Kosovës, trajtohen edhe fëmijë 13 vjeçar pikrisht nga këto substanca. Samir Egashi, shefi i repartit të varësis në klinikën e psikiatrisë në QKUK, thotë se fakti se fëmijët tashmë kanë filluar të abuzojnë me substanca narkotike është mjaft shqetësuese.
Bëhet fjalë. Po zakonisht më të vogël i kum pas 13 vjeçar. Do të thonë që jo brengosur se për krejt neve dhe shoqërinë. Pastaj ajo është mjaft shqetësuese. Kështu që ka pas frekuencim të rinj, të fëmijëve, adoleshentëve. A për ndryshe ka dhe persona tjetës të mbi dozohen, mandej në prenga overdoza vinë, trajtohen disa ditë në repartin tonë.
Edhe psikologët flasin lidhur me atë se çka ndikon në futjen e botës së narkotikve dhe cila është mosha më e shpesht që njerëzit fillojnë të abuzojnë me këto substanca. Anduena Arni, psikologe, flet për Radio në Evropa e Lirë.
Para më me cilësu që është në shana personalitetin e individit që ka nevoj me eksploru, të disa tjerë ka nevoj për ikjen nga realitete, në rast të problemeve familjare, sociale, ekonomike, të cilat në shumicën e rasteve ndikojnë që individet të fillojnë të konsumojnë lëndë narkotike. Mirë po, në moshën adoleshencës gjithashtu ndikon shumë edhe rrethi shoqëror.
Sidoqoftë, qeveria e Kosovës tashmë ka miratuar një strategji për periudhën kohore 2012-2017 në kuadër të luftimit të drogave, krimit të organizuar, terrorizmit, si dhe ruajtjes dhe kontrollit të kufirit shtetëror. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ndrojmë temë të informacioneve, një numër jo i vogël i qytetarëve të Maqedonisë tashmë janë nisur drejt Francës për të përcjellë së paku disa ndeshje të kampionatit evropian të futbollit që ka nisur mbrëmë në Francë. Ky kampionat do të zgjasë një muaj dhe ndryshe nga herat tjera, kësaj radhe është rritur edhe numri i kombëtarëve që janë kualifikuar të marrin pjesë në të, nga 16 në 24 ekipe garuese. Kronika në vim të ndruar dëgjues sjell emocionet e qytetarëve të Maqedonisë lidhur me Euro 2016. Zerjeta Hajro Jaga njofton nga Shkupi.
Një pjesë e madhe e qytetarëve shqiptar nga Maqedonia kanë udhëtuar për në Paris që nga afër të shijojnë emocionet që sjell loja e sot me kombëtarët shqiptar gjatë përballjes me Zvicrën. Ndërkohë që në disa lokale të Shkupit janë vendosur ekranet të mëdha duke e transmetuar drejt për drejt ndeshjet e futbollit të kampionatit evropian të futbollit 2016. Hajru Shmani, gazetar sportit ose shqiptarët e Maqedonisë me emocione plotësuese ndjekin kampionatin evropian të futbollit 2016, me që në këtë eveniment për herë të parë marrin pjesë dhe fanelat kuqezi.
2016 për herë të parë sjell një gëzim të madh tek shqiptarët, kombëtarja shqiptare për herë të parë bëhet sikur se himni kombëtar, të bashkuar gjithë futbolldashësit, po dhe ata që ndoshta asnjëherë s'e kanë dashur futbollin këtë herë. Ne shohim me sy pozitiv dhe gjithë janë mbledhur në flamurin kombëtar për të dhënë mbështetje fortë dhe me shumë dëshirë për ta parë kombëtarën këtë radhë në përmes televizionit edhe për të parë gjithë ndeshjet. Pa më parasysh se cili do të jetë rezultati, mendoj që Shqipëria ka bërë një hap të madh në vetë kualifikimin e Euro 2016 dhe kjo ka zgjuar interes të madh tek shqiptarët maqedonisë. Shohim grupe të mëdha tifozësh me një z, me një këngë dhe me një frym do të anojnë nga Shqipëria. Mendoj që gjithë kund ku të dalish në për lokalet, do të shofish flamën kombëtar duke valvitur, do të shofish njerëz të veshur me bluzat kuqezi, do të shofish njerëz që kanë lyer fytyrat e tyre në ngjyrat kuqezi dhe kjo është një kënaqësi e veçantë për gjithë shqiptarët e Maqedonisë.
Zlatko Kalinski, i cili si gazetar sporti punon tani më 4 dekada të plota, thotë se kampionati i futbollit nxit gjithmonë ndjenja të veçanta. Ai karrierën e tij si gazetar na shpjegon se do ta përmbyll pikërisht me kampionatin evropian të futbollit 2016. Ndërkohë që duke qëndruar në Francë, shpërbindjen se fryma e kampionatit evropian të futbollit nuk do të ngryset në asnjë mënyrë nga frika për sulme terroriste.
Nuk mislim dhe ka duhet në evropsko të prëvenstvo nema dhe bide zagrozen.
Mendoj se fryma sportive e kampionatit evropian as një mënyrë nuk është rezikuar, sepse maset e siguris janë në nivelin e duhur këtu, thot Kalinski. Bujar në Gjipi, student, thot se nuk ka frika spak nga këte terroriste, por janë mjetet financiare që e kanë pamunësuar të shkojnë në Francë. Me gjithë se ndeshjet e kombëtarës do t'i ndjek me shok nga lokalet e shumta të Shkupit të cilat kanë vendosur ekranet të mëdha në veran ndet e tyre, duke u lidhur me transmetim të drejt për drejt të kampionatit të futbollit në Francë.
Me shokë ton, dhe të ofër, dhe të ndjeki i futbollin me shokë se ka më shumë emocione, në një kafeteri.
Qëfar prisin nga Shqipëria?
Shqipëria, e vendin e parë.
Thot, Bujari. Ndërkash Floren Trustemi në orët e hershme të mëngjesit të së shtunës me motor bashkë me 7 shokët e ti ka vendosur që emocionet që sjellin përballjet e kombëtarëve shqiptarë të ndajnë në më shumë qytete të Shqipërisë.
Është një mundësi e rrallë dhe vetme që na ndodh neve. Domethënë dhe jo gjithëherë kemi këtë mundësi për të ndjekë kampionatin, kështu që gjithme bashkë me emocionet që i kanë edhe lojtarët i kemi edhe neve edhe më tepër. Edhe shpresojmë që do të kemi fitore pa ndërpre. Sot do të nisemi, do me thanë, do të marim rrugën për Shqipëri, me qef që ta ndjekim lojën e parë atje, dhe besojmë që do ta ndjekim edhe deri në fund kampionatin atje. Të rrugë do të kalojmë me motor. Jemi diku 8 veta, cilët nisemi sot, do shkojmë nga Valbona, do me thanë nga Veriu në jug, ashtu si rjedhin lojat, ashtu edhe neve, do të ndryshojmë vendet për ta përcjellë nga afër atmosferën e latjen në Shqipëri.
Thot Florenti teksa nisej për në Shqipëri për të ndjekur përballjet e kombëtares shqiptare. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelir.org ose www.rfrl.org.
Derisa grupet ekstremiste islamike, Al-Qaida dhe shteti islamik okuponin teritorin në Siri dhe Irak, ato gjithashtu bënin përpjekje që të vendosin në të njëjtën vijë interesi qëllimet e tyre me shqetësimet e komuniteteve lokale që i kishin në kontroll. Përpjekjet e fundit të Al-Qaidës për të arritur këtë tregojnë se liderët e tyre besojnë që ata mund të asigurojnë mbështetjen e sirianëve duke nxitur një formë vrasëtare të sektarizmit në këtë shtet. Kështu shkruan në shkrimin e fundit Sam Heller në kuadër të blogut që në faqen e internetit të Radios Evropa e Lirë publikohet me titullin Nën flamurin e zi. Materiali që do të dëgjojmë në vijim sjell disa fragmente të këtij shkrimi. Ta ndjekim. Qëllimet e grupeve militante, Shteti Islamik dhe Al-Qaida janë në përgjithësi globale, por derisa Shteti Islamik mundohet të shkatërrojë dallimet etnike dhe çfarë do dallimi tjetër në mes të muslimanëve që udhëheq, Al-Qaida ka avancuar qëllimet e saj duke i marrë parasysh edhe konfliktet lokale të banorëve që i kanë në kontroll. Tani përmes adresimit të fundit me një video nga Sami Al-Oriedi, zyrtari fetari degës Al-Qaidas në Siri, Fronti Al-Nusra, dëgjojmë se si ky grup argumenton në të mirë të gjihadit duke përfshirë edhe përditshmërinë siriane. Në këtë video Al-Oriedi e vendos fillimisht konfliktin në Siri brenda një lufte gjithpërfshirëse në mes të vërtetës dhe idesë së gabuar. Megjithatë, ai flet në të mirë të kësaj lufte duke i përmendur historinë dhe në veçanti dallimet sektare të Sirisë. Nga kjo del se ajo çfarë Fronti Al-Nusra dhe Al-Qaida në përgjithësi dëshirojnë është që gjihadin sirian të nxisin përmes sektarizmit helmues, ndoshta edhe gjenocidial. Fillimisht, mënyra se si Al-Oriedi e nis fjalimin e tij është duke nxjerrë në pas simbolizmin fetar të Sirisë, duke përmendur thënjet e profetit Muhammed që flasin për rëndësinë e Sirisë. Bile, edhe vetë titulli i kësaj video mbështetet në një thënie të Muhamedit. Al-Oriedi kujton se si Siria dhe kryeqyteti i saj Damasku kanë qenë qendra e kalifatit Omayyad, apo shteti i dytë islamik me radhë i themeluar pas vdekjes së profetit Muhammed, një periudhë që zyrtari Al-Qaida se quan të ngjajshme me një mrekulli historike. Kjo periudhë sipas tij ishte dëshmitare për hapjes së islamit dhe lulëzimit të ekonomisë dhe dijes. Sirianët sot, sipas tij, janë duke rikthyer këtë autoritet historik. Ja ku është Al-Shami sot, thot Al-Oriedi, duke hequr plurin e poshtrimit dhe turpit dhe duke bërë përpjekje që të rikthej historinë e tij të lavdishme. Ai vazhdon më tej duke thënë, Alevitët fillimisht e dorëzuan tokën muslimane të Hebrejt dhe më pas e krijuan sistemin e udhëheqjes dhe pushtetit në Al-Sham, që të filloi një fazë të re në luftën në mes të popullit të së vërtetës dhe të pavërtetës, thot Al-Oriedi në këtë video mesazh. Shumica pjesës kryesore të regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad që mbahen bashk përmes lidhjeve martësore dhe rjetit farefisnor, kanë prejardhje prej sektit Alevi. Alevitet historikisht e kanë pasur shumicën e pozitave kryesore në elitën ushtarake dhe atë të shërbimeve të inteligjencës. Përgjatë luftet civile që po zhvillohet në këtë vend, regjimi ka pasur përkraje nga komuniteti Alevit i Sirisë, por edhe nga pjestar të sekteve të tjera, përfshire dhe shumicën sunite të vendit. Regjimi pretendon se po mbrojnë shtetin nga kërcënimi teokracisë shtypse islamike dhe terrori gjenocidial, ndërsa verdikti për alevitet sirian, siç e bën të qartë edhe Al-Oriedi, është vdekja. Për të përfunduar mesazhin e tij, Al-Oriedi paralajmëron se lufta që gjendet para do të jetë kushtueshme dhe ndarëse, por se çmimi duhet të paguhet patjetër për të nderuar të drejtët. Krejt në fund, ai bën thirrje që edhe dietarët e vendeve islamike ta flasin atë që ai e quan vetëm të vërtetën. Thirrja e Al-Oriedit për zhdukjen e alevitëve sirian ka qenë pjesa që e ka tërhequr më shumë të vëmendjen, por në shumë mënyra kjo nuk ishte diçka e re. Fronti Al-Nusra është parë si i moderuar kryesisht për shkak të veprimeve vrasëtare dhe tejmase ekstreme të grupit militant Shteti Islamik. Në fakt ishte lideri Frontit Al-Nusra, Abu Muhammad Al-Jolani, i cili kishte komentuar për alevitët gjatë një interviste dhënë Al-Jazirës vitin e kaluar. Edhe pas të gjitha masakrave të alevitëve të kryer kundër nesh, feja jonë është mëshirshme, ka thënë atko Abu Muhammad Al-Jolani për të vazhduar. Ne nuk jemi kriminal apo vrasës, ne luftojmë kundër atyre që na luftojnë ne, dhe se ne luftojmë kundër shtypjes. Edhe alevitët, nëse u sqarojmë gabimet e tyre, dhe se si e kanë braktisur islamin për pranimin e alavizmit. Nëse i qëndor nga armët dhe nga veprimet e Bashar al-Assadit, atër ne do i konsideronim të sigurt. Në fakt, ne do merrim përsipër që t'i mbronim ata, ka thënë gjatë kësaj interviste shefi frontit al-Nusra. Disa interpretuan gabimisht deklarimet e tij si një formë re tolerancës dhe pajtimit, por aty bëhej qartë në vizimin e alavitëve si njerëz që kanë braktisur islamin. Mesazhi thoshte që nëse alavitët nuk konvertohen në formën e islamit sipas vizionit të al-Nusrës, atëherë ata i pret një vdekje të mërshme. Kjo formë dhunës ndaj alavitëve dhe sekteve të tjera muslimane shkon përtej xhihadizmit. Mirpo në Siri, antipatia ndaj alavitëve ka gjithashtu lidhje me shtypjen prej disa dekadave të një regjimi që dominohet nga një grup i vogël kryesisht alavit. Mesazhi i fundit i zyrtarit fetar të al-Nusrës, al-Oriedi, e vendos në pas sidomos këtë zemrim sektar. Ai ka kohë që është munduar të ndërtojë një unë në mes të publikut sunit sirian dhe al-Qaidës, dhe në mes të gjihadit global dhe shqetësimeve të sirianve, duket se revanshizmin sektar e ka llogaritur si interes të përbashkët të dyjave.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shqipëria ka humbur ndeshjen e parë ndaj Zvicrës në kampionatin evropian të futbollit me rezultat 0-1. Shqipëria pasoi gol qysh në minutën e 5 të ndeshjes, u cila u zhvillua në Lens të Francës. Prej minutës së 37 Shqipëria ka luetur me vetëm 10 lojtar, pasi kapiteni i saj Lorik Cana u ndëshkua me kartonin e dytë të verdhë që nënkupton edhe përjashtim nga ndeshja. Euro 2016 ka filluar mbrëmë me ndeshjen Francë-Rumani, që u fitua nga Franca me rezultat 2-1. Ndërkaq të dhënat për ndeshje tjera mund të mësoni në faqen tonë të internetit europaalire.org. Tregjet botërore të aksioneve kanë kaluar ditën më të keqe që 4 muaj pasi janë shtuar shqetësimet për daljen e mundshme të Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian, veprim që njihet me shkurtesën Brexit. Indeksi aksioneve nga Shanghai në Paris dhe New York më 10 qershor kanë shënuar rënjen, derisa sondazhet kanë treguar për mundësinë e daljes së Britanisë nga BE përmes referendumit të 23 qershorit. Forcat e Libis kanë thënë se kanë rimarë kontrolin mbi qytetin Port Sirte, i cili mbahej nga militantët e shtetit islamik. Qeveria ka thënë se 2 ushtarë janë vrarë dhe 8 të tjerë janë plagosur. Sirte, qyteti lindjes së diktatorit të vrarë Muammer Gaddafi, është vendi më i rëndësishëm që kontrollohet nga shteti islamik jashtë Sirisë dhe Irakut. Forcat e Libis, besnike të qeverisë së përkrahur nga OKB në Tripoli, e kanë filluar muajin e kaluar betejën për të rimarë këtë qytet. Zëdhënësi ka thënë se forcat qeveritare gjithashtu kanë rimarën kontroll një zonë banimi në lindje të Sirte, ndërsa shumë militant kanë mbetur nën rrethim në qendër të këtij shteti. Mediat siriane kanë raportuar se 12 persona janë vrarë dhe 55 të tjerë janë plagosur gjatë dy sulmeve të sotme në një zonë periferike të Damaskut, ku gjenden edhe dy zona të shenjta shiite. Përgjegjësinë për këtë sulme kanë marrë militantët të shtetit islamik. Kjo zonë e shenjtë shiite ka qenë cak i shpeshtë i sulmeve vetvrasëse gjatë 6 vjetëve të fundit prej se ka nisur lufta civile në Siri. Ushtria izraelite ka shkatrua shtëpinë një palestinezi të cilin e akuzon se ka vrarë një grua hebreje në pranitë të fëmijëve. Izraeli thotë se shkatrimi i shtëpive ka për qëllim që të parandaloj sulme të tilla në të ardhmen, por palestinezët thonë se kjo është formë ndëshkimit kolektiv. Rajoni është duke u përballur me rritje të dhunës gjatë 8 muajve të fundit, pasi palestinezët kanë shtuar sulme ndaj civilëve dhe forcave të sigurisë. Gjatë këtyre sulmeve deri më tash janë vrarë 32 izraelitë dhe 2 amerikanë. Rreth 200 palestinezë janë vrarë gjithashtu gjatë të njëjtës periudhë, shumica prej të cilëve janë identifikuar si sulmues nga Izraeli. Dhe për fund, autoritetet Argentinas se kanë njoftuar sot se kanë vendosur ta pezullojnë transmitimin e televizionit rus RT, vendim që do të hyjë në fuqi pas 60 ditësh. Televizioni rus që transmeton lajme 24 orë në gjuhën spanjolle në Argentinë ka filluar punën në 8 orë të vitit 2014. Analisti politik Adrian Salbuci ka thënë se vendimi mund të reflektojë animin nga ana konservative të qeverisë së re të Argentinës, të presidentit Mauricio Macri, i cili është inauguruar si president në muajin dhjetor. Qeveria është duke e pezulluar transmetimin edhe të një televizioni nga Venezuela, që ishte autorizuar nga ish-qeveria Majt. Pushteti aktuale ka ftuar rjetin amerikan të televizioneve CNN që të themelojë një kanal televiziv në Argentinë. Të ndruar dëgjues, kaq për këtë emision informativ të Radios Evropa Lir, programi veçantë që kushtohet Kosovës. Informacionet të zgjeruara, përfshirë edhe të dhënat e fundit nga kampionati evropian i futbollit, mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalir.org. Un Artan Haraçia dhe producenti Mahir Elshan ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.